Era Sport 101,8.
Καλημέρα, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η ευνοϊκή αθλητική συγκυρία, ας το πούμε και έτσι. Χαρακτηρίζω έτσι την απόφαση των εθνικών ομάδων σε τρία αθλήματα, σε τρία σπορ, να επιχειρήσουν την εκτόνωση της εγχώριας άγωνης ατμόσφαιρας. Προσέχω τις εκφράσεις μου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πιο σκληρή γλώσσα για τις αντιπαραθέσεις πολιτικών, συχνότερα άγονες διαφωνίες. Και έρχονται λοιπόν οι εθνικές αντιπροσωπείες, ας το πούμε και έτσι, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και όπως πάντα εδώ και πολλά χρόνια της υδατοσφαίρης του πόλο, να πούν οι σύσεντοι ενώσει, να πούν μιλήστε κοινή γλώσσα, να πούν γίνεται ομάδα η κοινωνία αυτή όπως και εμείς. Εκτός των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ λοιπόν, έχουμε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Αθλήματος της Μάλτας την πρόκριση της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρης των Νεανίδων, νίκη 18-10 απέναντι στην Ιταλία στον ημιτελικό και απόψε στις 9.30 θα διεκδικήσει το χρυσό απέναντι στην Ισπανία. Δεν νομίζω ότι με θεωρείται υπερβολικό ότι ο αθλητισμός για μία ακόμη φορά, οι εθνικές ομάδες, και είναι μία ευνοϊκή αθλητική συγκυρία που δείχνει το δρόμο γενικότερα στην κοινωνία μας. Δεν κάνω ακριβή σύγκριση, ευθεία αντιπαράθεση, ευθεία σύγκριση του αθλητισμού με την υγεία, την παιδεία, τις άλλες ουσιώδεις ελλείψεις της κοινωνίας μας. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την διάθεσή μου, δεν μπορεί να βάλει τελεία και παύλα στη θέλησή μας να πούμε ότι όπως αυτοί, έτσι και όλοι μας, όπως οι αθλητές, οι εθνικές ομάδες που μπορούν και μιλούν κοινή γλώσσα, ας το πούμε έτσι, εντός γηπέδου και στα αποδυτήρια και έχουν αυτή την απόδοση στον αγωνιστικό χώρο, έτσι και εσείς οι πολιτικοί, έτσι και εσείς οι πολίτες. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Με ιδιαίτερες αναφορές σήμερα για ευνόητους λόγους στις δύο εθνικές ομάδες, την ομάδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Με το Ισραήλ σήμερα το ραντεβού της εθνικής ομάδας και φαίνεται ότι μας ενώνει μια κοινή μοίρα, το λέω αυτό και το εννοώ, γιατί όπως το 2005 και το 2009, στα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όταν η εθνική μας κατέκτησε το τελευταία της μετάλλια, έτσι και φέτος, ο δρόμος για το βαθμό περνάει από το Ισραήλ. Όπως τότε, έτσι και τώρα έχουμε απέναντί μας το Ισραήλ. Αυτό βέβαια δεν είναι τρανό επιχείρημα ότι θα τα πετύχουμε. Θα πετύχουμε ό,τι καταφέραμε τότε και τώρα. Μακάρι. Αλλά έχει μια σημασία έτσι συμβολική, θα λέει κανείς. Απόψε λοιπόν στη Ρίγα για τη φάση των 16. Η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο, απευθύνοντας από την ΕΤΕ, να θυμίσω, το Ισραήλ. Το Ισραήλ στην πρώτη φάση, θυμίζω, νίκησε τη Γαλλία, αλλά έχασε τη βρωτιά στον ομιλό του μετά την ήττα από τη Σλοβενία. Η τελευταία δήλωση του Βασίλη Σπανούλη. Το μπάσκετ τόνισε χθες. Έχει αλλάξει πλέον στην Ευρώπη. Όλοι παίζουν γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει πολύ γρήγορα. Παίζει ελεύθερο παιχνίδι. Προσπαθούν με διάφορες άμυνες να αλλάξουν το ρυθμό. Με ζώνες. Ξέρουμε την Ισραηλινή σχολή. Την ξέρουμε και από τη Μακάμπη τόσα χρόνια που παίζει αυτές τις άμυνες. Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι τώρα περνάμε σε νοκάουτ παιχνίδια. Η ουσία είναι αλήθεια ότι το Ευρωμπάσκετ ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Ο Κώστας Παταβούκας χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή είπε ότι το Ισραήλ θα επιστρατεύσει το λεγόμενο μπασκετικό ξύλο. Σκληρό παιχνίδι με όπλο τα φυσικά χαρίσματα της ομάδας του. Με έναν NBA'er, ένα παίκτη από το NBA το Ισραήλ, τον Ντένι Αβδίγια, ένας παίκτης που κάνει σημαντική παρουσία στο Portland. Εμάνο Μανουσέλη, έχω δώσει πολλά ερεθίσματα για τα σχόλιά σου. Σοπαίνουμε και σε ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ για την παρουσία.
Τι θέλω να πούμε. Εντάξει, μ' αρέσει και πολύ ο διάλογος. Οι μονόλογοι δεν βοηθάνε πουθενά. Είναι σημαντικό το ότι παίζουμε αυτό το μάτς σήμερα με το Ισραήλ. Φτάσαμε στη βάση το 16. Δεν πιστεύω ότι είναι τίποτα δεδομένο. Αυτή είναι ο τίτλος του Αμορή και το ότι παίζουμε ήδη στα ημιτελικά δεν νομίζω ότι είναι καλό, αλλά δεν πιστεύω και ότι φτάνει ως τα αυτιά του προπονητή και των παιχτών. Οπότε δεν νομίζω ότι θα του επηρεάσει. Το μάτς με το Ισραήλ θα είναι ένα πραγματικά δύσκολο μάτς. Όχι τόσο γιατί θα μας δίνουν, όπως το είπε η Χάρη Ναστή προηγουμένως, ότι αυτό είναι το μπασκετικό ξύλο, αλλά γιατί είναι μια ομάδα που παίζει πραγματικά πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα και θα πρέπει να τα αποκτήσουμε κι εμείς.
Συγγνώμη, το μπασκετικό ξύλο το ξέρεις καλύτερα από μένα και από εμάς, γιατί είσαι προπονητής και είσαι άνθρωπος του μπάσκετ. Δεν είναι κατά ανάγκη
του
Μπουνιές και Κλωζές ακριβώς. Είναι το δυναμικό παιχνίδι, οι κλειστοί χώροι εκ μέρους του Ισραήλ. Τα αγωνιστικά επιχειρήματα του Ισραήλ ποια είναι, υπάρχουν? Ας ξεκινήσουμε από τους αντιπάλους μας.
Κοίταξε, το Ισραήλ είναι μια ομάδα που παίζει σε γρήγορο ρυθμό, παίζει με πολλές κατοχές. Βέβαια στο Ευρωμπάσκετ έχουμε δει και να σκοράρει πολύ και να σκοράρει λίγο. Δηλαδή το μάτς με την Πολωνία που το έχει χάσει έχει λήξει 66-64. Το μάτς με τη Σλοβενία που το έχασε το έχασε 106-96. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη με τους Γάλλους που εκεί άλλαξε στην ουσία την πορεία του στο τουρνουά, γιατί οι Γάλλοι πρώτα απ' όλα είναι μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ήταν μη αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι μια ομάδα που προσπαθεί να κρύψει τις όποιες αδυναμίες έχει, γιατί δεν έχει πολύ βάθος το ρόστερ της.
Όπου αδυναμίες?
Ναι, δεν έχει βάθος. Είναι μια ομάδα με 6-7 ποιοτικούς παίκτες. Οι υπόλοιποι είναι παιδιά που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν μπορεί να γίνουν σημαντικοί στο παιχνίδι. Ο Αβδίγια είναι ασφαλώς ο παίκτης κλειδί που παίζει στο 3-4. Στους φιλούς είναι ο Σόρκιν, ο οποίος το ξέρουμε από τη Μακάμπη. Είναι ένα παιδί που και αυτός παίζει μέσα έξω, αλλά μπορεί να ματσάρει πολύ καλά μαζί τον Γιάννης. Ο τρίτος χώρος της ομάδας είναι ο Γκίβα, ο οποίος και αυτός είναι στην ίδια θέση με τον Αβδίγια. Δηλαδή, όταν παίζει ο ένας 3, ο άλλος παίζει 4. Οπότε τους βλέπουν ταυτόχρονα στον παρκέ. Και μετά έχουμε το Μαντάρ, αυτό το δαιμόνιο γκάρ που είναι πραγματικά ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Δηλαδή τον βλέπεις πολλές φορές να παίρνει αποφάσεις που λες wow, και μετά κάνει και λάθη που δεν επιτρέπονται για τους παίκτες του που είναι στο πάνω ράφε, στο ψηλό επίπεδο. Αλλά στην ουσία αυτά τα παιδιά είναι που ξεχωρίζουν περισσότερο σε μια ομάδα που το κύριο της στοιχείο είναι η συνοχή. Έτσι. Έχει προπονητή τον Χαλέμι, ο οποίος ήταν προπονητής της Εθνικής Ομάδας Νέων του Ισραήλ. Πήρε δύο φορές το χρυσό το Ισραήλ στα Under 20 με τον Αβδία και τον Ζούσμαν, που είναι και δύο στο ρόστερ τώρα. Και με το συγκεκριμένο προπονητή και όπως βλέπεις οι Ισραηλοί δεν δίστασαν να δώσουν την εθνική του αγρόνου στον προπονητή που είχε την εθνική νέων.
Ο οποίος δήλωσε, συγγνώμη Μάνο, δήλωσε προχθές στην Ισραηλινή τηλεόραση, προχθές το βράδυ, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί μας θεωρούν απέναντι στην Ελλάδα το ταπεινό outsider. Αυτή ήταν η έκφρασή του. Γέλασε με νόημα και τόνισε ότι εντός γηπέδου ίσως δουν κάτι διαφορετικό.
Κοίταξε, το τι εννοεί? Έχει τον τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα. Παίζει, η άμυνα που παίζει είναι αυτό που λέμε ένα mind game με τον αντίπαλο, γιατί παίζει με πάρα πολλές αλλαγές και αν μπει στη διαδικασία να αρχίσεις να σταματήσεις να παίζεις ψάχνοντας να βρεις το αδύνατο σημείο της άμυνας, χωρίς δηλαδή να κινήσεις την μπάλα και χωρίς να παίξεις και εσύ γρήγορα, είναι πολύ πιθανό να χαλάσει ο ρυθμός στην επίθεση και μετά να πάρεις κακές αποφάσεις που θα δημιουργήσουν μετά πλεονέκτημα στον συνδυασμό για τον αντίπαλο.
Εμείς πώς οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτό?
Η Ελλάδα δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία να παίξει αργά. Πρέπει να κρατήσει ένα σταθερό tempo, δηλαδή να μην έχει game stopper στο παιχνίδι, να κινήσει την μπάλα πολύ γρήγορα και να πάει κοντά στο καλάθι, που εκτός από το Σόρκιν δεν υπάρχουν άλλα μεγάλα σώματα, δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Γιάννη κοντά στο καλάθι. Και επιλέον είναι σημαντικό, όπως και στα προηγούμενα μάτς, όπως το μάτς της Ισπανίας, να μπουν τα περιφερειακά μας σουτ, γιατί οι Ισραηλοί αυτό θα κάνουν, θα μας δώσουν τα ανοιχτά σουτ στους περιφερειακούς σε μια προσπάθεια να μην πάει μπάλα στα χέρια του Γιάννη. Αυτό, αν μπουν τα σουτ, είναι κίνδυνος άνοντος. Άμα δεν μπουν, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό έχει σημασία να πάει μπάλα στα χέρια του Γιάννη και όταν κλείσει η άμυνα, τότε να βγει μπάλα έξω για να στέρουμε την μπάλα.
Δεν υπάρχει προσωπικός αντίπαλος, μόλις είπες για τον Γιάννη. Αυτό νομίζω ότι... δεν νομίζω, είμαι σχεδόν βεβαίως ότι μπορεί να είναι το βαρόμετρο του παιχνιδιού, της κλήρωσης του παιχνιδιού.
Ναι, ξέρω. Εμείς το ξέρουμε αυτό, ότι όταν η αντίπαλη ομάδα εστιάζει στο Γιάννη, δηλαδή όταν στέλνει και δύο και τρεις φορές τρεις παίκτες πάνω τους, μοιραία το βλέπουμε εικόνες όπου ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο για τους υπόλοιπους παίκτες να νιώσουν αυτολοθήτηση όταν δεν υπάρχει ρυθμός. Δηλαδή, το να σουτάρεις την μπάλα μόνος σου πολλές φορές είναι πρόβλημα. Γιατί πρέπει να το βάλεις. Όπου μπαίνει η λέξη πρέπει μπροστά, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την άμυνα, να παίξουμε πολύ δυνατά, να έχουμε ρυθμό στην επίθεση, να μην σταματήσουμε να παίζουμε και να γίνει ένα παιχνίδι το οποίο να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της ελληνικής ομάδας.
Το παιχνίδι, λοιπόν, όπως καταλαβαίνω, δεν είναι ακριβώς στο χέρι μας σήμερα. Αλλά είμαστε το φαβορί με επιχειρήματα,
Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα παίξουμε άμυνα, έτσι. Ο Παπα-Νικολάου κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να σταματήσει τον Αβδίγια, που και αυτός χρειάζεται δεύτερο παίκτη, γιατί είναι ένα παιδί με πάρα πολύ ψηλό αθλητικό επίπεδο. Περνάει το προσωπικό του αντίπαλο εύκολα και θα πρέπει να υπάρχουν βοήθειες. Δηλαδή είναι για την ατομική δουλειά του Παπα-Νικολάου ή του οποιοδήποτε άλλο τον αναλάβει, τον Αβδίγια. Και γενικά θα πρέπει να ματσάρουμε τη μαχητικότητα των Ισραηλινών, να μην έχουμε νεκρά σημεία. Στο μάτι με την Ισπανία είδαμε ότι είχαμε πάρει μια μεγάλη διαφορά και τη χάσαμε. Στο μάτι με την Βοσνία το ίδιο. Θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε συνοχή για 40 λεπτά.
Έχουμε ικανά δείγματα γραφής σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Βέβαια, τα νοκάουτ είναι ώρα αλήθειας για όλες τις ομάδες, όπου ενεργοποιούν τις αληθινές δυνάμεις τους και ό,τι άλλο έχουν στην φαρέτρα τους κάθε μία ομάδα. Από έμπειρο μάτι όπως το δικό σου, θα το ρωτήσω καθαρά, μπορεί η Εθνική να προσεγγίσει το μετάλλιο? Όπως δεν έχεις δει και όπως ξέρεις οι υπόλοιπες ομάδες, χθες, της έκπληξης, η Φιλανδία πέταξαν εκτός του Σέρβους,
Μα αυτό είναι και η απάντηση στην ερώτησή σου. Αν μας ρώταγαν πριν από 10 μέρες αν οι Σέρβοι είναι φαβοροί για το χρυσό, θα λέγαμε όλοι με κλειστά μάτια.
Το λέγαμε.
Δηλαδή... Και μετά τραυματίστηκε ο Μπογδάνοβιτς, χτύπησε ο Αβραμόβιτς, έφυγαν τα δύο βασικά γκάρ έξω την εικόνα και η Σερβία έγινε μια ομάδα βαριά και προβλέψιμη. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει σε μια τέτοια διοργάνωση όπου οι παίκτες καλούνται να παίξουν back-to-back παιχνίδια υψηλής έντασης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι ένα μήνυμα που παίρνει η FIBA από όλους είναι ότι θα πρέπει να μεγαλώσει τα ρόστερ των ομάδων. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζει μια ομάδα με 12 παίκτες σε τέτοια παιχνίδια, γιατί αλλοιώνεται πραγματικά και η δυναμικότητα των ομάδων και το ίδιο το τουρνά. Για μας, για παράδειγμα, το γεγονός ότι αποκλείστηκε η Ισπανία, αυτή η Ελλάδα. Έτσι. Όχι γιατί
νίκησε,
αλλά γιατί έχασε από τη Βοσνία. Στη Βοσνία όμως. Η Βοσνία έχασε γιατί δεν έπαιξε ο Γιάννης στο συγκεκριμένο μάτι, δεν έπαιξε ο Λαρετζάκης. Και εν πάση περιπτώσει, για τον Γιάννη κυρίως μιλάμε, αν είχαμε δύο παίκτες παραπάνω, όχι ότι έχουμε κι άλλο Γιάννη, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε ένα παίκτη ακόμη που να μην πέσει τόσο πολύ η εικόνα της ομάδας, η δυναμικότητα της ελληνικής ομάδας και να χάσουμε τους Βόσνους.
Μου ξέφυγες λίγο. Σε εμπνέει η ελληνική ομάδα ότι μπορεί να επαναλάβει θρίαμβο ευρωμπάσκετ, και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη στο χρυσό.
Θα είναι τεράστια επιτυχία να καταφέρουμε, το ευχόμαστε όλοι. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Επειδή ακούω και διάφορους να λένε ότι τώρα που αποκλείθηκε η Σερβία, άνοιξε ο δρόμος. Εμείς τους Σέρβους τους έχουμε μόνο στο τελικό. Εμείς για να κερδίσουμε, αν πάνε όλα κατευθείαν, θα πρέπει να περάσουμε το Ισραήλ, να περάσουμε μετά τη Λιθουανία και μετά κατά 99% θα παίξουμε με τους Τούρκους.
Συμπέρασμα.
Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Mm-hmm. Τουλάχιστον από όσα χρόνια που τους θυμάμαι εγώ. Έχουν ένα από τους καλύτερους, αν όχι το καλύτερο παίκτη του Ευρωμπάσκετ μαζί με τον Γιάννη στο πρόσωπο του Σεγκούν. Και γενικά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Άρα λοιπόν το σωστό είναι να πάμε βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα. Ας περάσουμε το Ισραήλ να φτάσουμε στους 8. Ας περάσουμε μετά και τους Λιθουανούς να φτάσουμε στους 4. Και μετά το θα έρθει αυτό το μάτι του μεταλλίου. Πιστεύω ότι θα είναι μια καινούργια συνθήκη για όλους να είμαστε υγιείς και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί.
Θέτω υπό την κρίση σου τη δήλωση του Βασίλη Σπανούλη χθες ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον στην Ευρώπη. Τι εννοεί ακριβώς? Όλοι παίζουν γρήγορα, τόνισε.
Ναι, το μπάσκετ δεν έχει αλλάξει μόνο στην Ευρώπη, έχει αλλάξει παντού. Έχει γίνει ένα παιχνίδι για αθλητές, για υπεραθλητές. Είδαμε χθες τους Φιλανδούς με τον Μάρκανεν και τον Γιούρινεν πώς πήραν 20 επιθετικά την πάνω της Σερβία και κέρδισαν ένα μάτς που θα τους έδινε κάποιες ελάχιστες πιθανότητες κάποιες μέρες πριν. Νομίζω ότι και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό και να προετοιμάσουμε τους νέους παίκτες στην Ελλάδα για να παίξουν αυτό το μπάσκετ. Δηλαδή να παίξουν πιο γρήγορα, να είναι καλύτεροι αθλητές, να μπορούν να φτάσουν να αποκριθούν στο ψηλότερο επίπεδο.
Και αυτό δεν είναι μόνο γνώρισμα του μπάσκετ, είναι γενικότερο αθλητικό γνώρισμα, θα έλεγα, στην εποχή μας. Γιατί βλέπεις στο ποδόσφαιρο δεκαθλητές ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν υπήρχαν ή σπάνιζαν. Η παρουσία τους σπάνιζε πριν από 20-30 χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή η βάση των ομάδων, η βάση της αθλητικής κίνησης στην εποχή μας είναι οι φυσικές δυνάμεις. Πώς να το κάνουμε?
Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, είναι και λογικό έτσι. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο προοδεύουν τα πάντα και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τον αθλητισμό. Το μπάσκετ δεν μπορεί να μείνει πίσω. Το να είσαι αθλητής είναι ο θεμέλιος λίθος για να μπορεί να πει.
Το επιβάλλει αυτό και το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο προκαλεί και τις διαμαρτυρίες των αθλητών, γενικότερα των αθλητών, ειδικότερα των παικτών στα ομαδικά αθλήματα σε όλο τον κόσμο, ότι φτάνουμε στα βιολογικά όρια μας, το ξέρεις πολύ καλά, τελευταία χρόνια οι ίδιες διατυπώσεις είναι ουρανομίκης, θα λέει κανείς.
Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι μιλάμε για μια βιομηχανία. Ο αθλητισμός είναι καθαρά...
Το είπες ακόμα καλύτερα, έτσι, ναι, βιομηχανία. Ναι,
είναι business. Χρειάζονται περισσότερους αγώνες αυτοί που τον πουλάνε για να μπορούν να έχουν περισσότερα έσοδα. Οι αθλητές είναι αναλώσιμοι, δεν έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής αυτές οι δουλειές.
Και ο παράγοντας άνθρωπος ψάχνει τον τόπο που του αξίζει για να σταθεί.
Επειδή μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού και υπάρχει ένα άλλο τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού που πρέπει να κάνει αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι ζωή, θα πρέπει εμείς όλοι που έχουμε την ευθύνη στις αναπτυξιακές ηλικίες να φέρουμε και να κρατήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, είναι να το συνδυάσουμε με την εκπαίδευση. Και όχι να είναι μονόδρομο η υψηλή επίδοση. Αυτό αφορά εκείνους τους χαρισματικούς, τους λίγους.
Μακάρι. Μάνο Μανουσέλη, ευχαριστώ. Όλη καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι. Και περιμένω, περιμένω. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς εσένα. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς σκοπό. Τα καλοκαίρια μου ένα-ένα πάνε χαμένα. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς εσένα που αγαπώ. Και να που ξαναέρχεται ο χειμώνας μες στην καρδιά μου κρύος και βαρύς. Και λέω πως αν θα φύγει ο χειμώνας θα θέλεις πάλι πλάι μου να βρεθείς. Και έρχεται το καλοκαίρι χωρίς εσένα. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς να έρθεις. Καλοκαίρια μου ένα-ένα πάνε χαμένα. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς εσένα που αγαπώ. Και να που ξαναέρχεται ο χειμώνας μες στην καρδιά μου κρύος και βαρύς. Και λέω πως αν θα φύγει ο χειμώνας θα θέλεις πάλι πλάι μου να βρεθείς. Και έρχεται το καλοκαίρι χωρίς εσένα. Ακόμα ένα καλοκαίρι χωρίς να έρθει.
Ερασπορ 101,8.
Αυτά λοιπόν για την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Καλή επιτυχία σήμερα απέναντι στο Ισραήλ λοιπόν. Μπορείτε να το παρατηρήσετε κι εσείς ότι η ευθεία ερώτηση που απευθύνουμε τις τελευταίες ημέρες σε γνώστες του μπάσκετ, αν τους εμπνέει η εθνική ομάδα, μπορεί να φτάσει μέχρι την κορυφή, όπως τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις που κατέκτησε τον ευρωπαϊκό θρόνο, έστω να προσεγγίσει τα μετάλλια, δυσκολεύονται να απαντήσουν. Ξέρετε, η εθνική ομάδα του μπάσκετ είναι μια προσωποκεντρική ομάδα, ας την πούμε έτσι, λόγω της παρουσίας του φαινομένου ονόματι Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αυτό βέβαια είναι το μεγάλο μας όπλο, αλλά μπορεί να γίνει και η κερκόπορτα, ανάλογα ποιον έχουμε απέναντί μας. Θυμηθείτε το αυτό, ελπίζω να μην δικαιωθώ στα αμέσως επόμενα παιχνίδια, αποσύνομαι το Ισραήλ και τα υπόλοιπα στο δρόμο για την Ευρωπαϊκή Κορυφή. Και ώρα να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα του Ποδοσφαίρου, την άλλη εθνική συντροφιά που, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, επιχειρεί να εκτονώσει αυτή την άγωνη διαφωνία μεταξύ των πολιτικών εδώ και καιρό και τις τελευταίες ημέρες. Ευνόητη διαφωνία, όταν είναι όμως άγωνη δεν είναι ευπρόσδεκτη. Όταν δεν οδηγεί σε ουσιαστικά συμπεράσματα εννοώ. Αύριο λοιπόν τη Δευτέρα αντιμετωπίζουμε τους Δανούς στο Καραϊσκάκι. Οι Δανείς στο πρώτο παιχνίδι έφεραν ισοπαλή, ήρθαν ισοπαλή 0-0 με την Σκωτία. Δανία-Σκωτία 0-0, είδα το παιχνίδι. Είχαν κατοχή της μπάλας, είχαν υπεροχή. Η Δανία δηλαδή κατοχή της μπάλας και 74% ποσοστία, η Σκωτία 26%. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ποιος είχε την υπεροχή. Και το λέω για όσους δεν είδατε το παιχνίδι. Δανία-Σκωτία 0-0. Ο Μπρίαν Ρίμερ είναι αισιόδοξος για το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα. Και δεν τον θεωρεί κανείς ακραίο, γιατί έχει τους παίκτες και τους έμπειρους παίκτες και τους ικανούς παίκτες να απαντήσει στην ενδεχόμενη, προσδοκόμενη έστω ελληνική υπεροχία. Και μην περιμένετε να κλειστούν οι Δανείοι πίσω, γιατί έχουν παίκτες με επιθετικά χαρίσματα. Το είπα αυτό και μου ήρθε ενώπιον μου η μορφή του Κάσπερ Ντόλμπερκ, του 27χρονου επιθετικού του Άγιαξ, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έγινε αλλαγή βέβαια πέραν στους Σκοτσέζους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ντόλμπερκ λοιπόν, 27χρονών, δίπλα του στην επίθεση παίζει ο Γιώκη Μέλε της Αταλάντα, 28 ετών εκείνος. Δεν σπέρνω η τοπάθεια, σε καμία περίπτωση. Η εθνική ομάδα η δική μας έχει σχέδιο δράσης, έχει επιθετικογενείς βλέψεις όπως σπάνια στο παρελθόν. Είναι μια εθνική ομάδα που ψάχνει τον γκολ. Και αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι παγίδα να το σκεφτόμαστε μόνο με αντίπαλο την Λευκορωσία, μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Ένα έμπειρο μάτι το βλέπει αυτό σε κάθε παιχνίδι, με δυνατούς αντιπάλους ή με υποδέστερους αντιπάλους, ότι η εθνική μας ομάδα έχει ένα οργανόγραμμα το γηπέδο για ένα σχέδιο δράσης. Συμφωνεί με αυτό ο Πέτρος Μίχος. Καλημέρα σας. Μας ακούτε? Ο Πέτρος Μίχος δεν είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε σε λίγες στιγμές από τώρα και πάλι μαζί του. Βεβαίως οι Δανείοι, εκτός από τους δύο επιθετικούς που προανέφερα, είναι επικίνδυνοι παίκτες, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν και ψήλους παίκτες στην άμυνα. Κύριε Μίχο, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Δεν ξέρω αν ακούσατε τον πρόλογό μου.
Δεν τον άκουσα δυστυχώς.
Είπα, ναι, είπα ότι μας βοήθησε η τηλεφωνική γραμμή, δεν πειράζει. Θα τις απαντήσουμε με συνοπτική αναφορά σε όσα είπα. Είπα ότι οι Δανείοι θα πρέπει να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Το παιχνίδι δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με τη Λευκορωσία. Αυτό είναι ευνόητο συμπέρασμα. Έχουν δύο καλούς επιθετικούς, τον Ντόλμπερκ, 27 ετών, τον επιθετικό του Άγιαξ, και τον Μέλε της Αταλάντα, ένα χρόνο μεγαλύτερος αυτός. Είναι πολύ περιπέκτες. Το παιχνίδι θα κινηθεί σε διαφορετικούς ρυθμούς από το παιχνίδι με τη Λευκορωσία βέβαια. Και τόνισα ότι η εθνική ομάδα μας εμπνέει ότι θα τα καταφέρει, γιατί ανεξάρτητα με τον αντίπαλο, αν ο αντίπαλος είναι υψηλής χαμηλής δυναμικότητας, εξορισμού χαμηλής υψηλής δυναμικότητας, αυτό το σχέδιο δράσης που εμφανίζει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς μας ενθαρρύνει. Τι λέτε?
Όχι, νομίζω ότι είσαι ένα περιεκτικός και σωστός αυτό που είπες, γιατί είναι εντελώς δύο διαφορετικοί αντίπαλοι. Οπότε πρέπει να το δούμε εντελώς διαφορετική προσέγγιση, χωρίς να χαράμε τα δικά μας χαρακτηριστικά σαν ομάδα, τα οποία εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι, προσπαθεί να εμφυσίσει ο κύριος Γιοβάνοβιτς στους ποδοσφαιριστές.
Και το έχει καταφέρει νομίζω.
Και το έχει καταφέρει γιατί έχει εξαιρετικά πειθαρχημένους ποδοσφαιριστές, έχει μια καλή ομοιογένεια όσον αφορά την εφορά, και το κυριότερο έχει αγνούς στην ψυχή και στο μυαλό ποδοσφαιριστές, γιατί είναι σε μικρή ηλικία. Είναι και αυτό που σου δίνει και σαν προπονητής, αλλά και εμείς σαν θεατές.
Βέβαια, γιατί η μικρή ηλικία, με συγχωρείτε, έχει και αποτέλεσμα τη φιλοδοξία. Τη φιλοδοξία
και όχι, και ρουφάει καλύτερα πράγματα σαν σφουγγάρι. Οπότε, έχουμε και τη φιλοδοξία, όπως πολύ σωστό λέτε, ότι δεν είναι κάτι που θα το κάνουν τώρα και τελειώνουν. Που είχαμε και επιτυχίες με εξαιρετικές ομάδες και εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, αλλά δυστυχώς στη δύση της καριέρας τους και πετύχαμε πράγματα. Εδώ είναι ένα σκαλοπάτι το να πάει ακόμα ψηλότερα. Και εγώ σαν ατομικό άθλημα, ο αθλητής δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, αλλά και γενικότερα η Εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι το καλό με αυτή την Εθνική Ελλάδος τώρα. Το ότι καταφέρνει να χτίζει το αύριο και το χτίζει με επιτυχίες. Και είναι σημαντικό αυτό πολύ. Γιατί υπάρχει ταλέντο το οποίο αξιοποιείται. Γιατί το να μην υπάρχει ταλέντο το δέχομαι, αλλά να υπάρχει ταλέντο και να το αφήνεις αναξιοποιητό, εκεί είναι το έγκλημα που μπορεί να κάνουμε ή που μπορεί να κάναμε τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω ότι αυτή η νοοτροπία που επικρατεί πλέον με προεξέγοντες μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, το να δίνουμε βήμα στις ομάδες μας με καινούργια πρόσωπα και ποδοσφαιριστές που πραγματικά τα γεμίζουμε με γνώσεις και έχουν φιλοδοξίες και έχουν την υποδομή να αντέξουν εκεί ψηλά που τα στέλνουμε, εάν αυτό λειτουργήσει σαν σκέψη σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα ακόμα.
Βεβαίως, εγώ εύχομαι και θέτω την ευχή μου από την κρίση σας, κύριε Μίχο, επειδή και άλλοτε υπήρχαν ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, ήταν ευνοϊκή συγκυρία και σε άλλες εθνικές ομάδες, αλλά προπονητές επέμεναν στην πάγια αμυντικογενή λογική και τακτική μέσα στο γήπεδο. Έπνιγαν κατά μία έννοια τις δημιουργικές ικανότητες της ομάδας. Αυτό ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς δεν το κάνει. Ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς αξιοποιεί τις δημιουργικές ικανότητες της ομάδας. Το είπα και χθες, ήταν και ο ίδιος επιθετικογενής παίκτης με τεχνικά χαρίσματα όταν έπαιζε τον Ηρακλή στην Ελλάδα, όπως το θυμόμαστε. Αυτό έχει τη δική του σημασία.
Για να μην αδικήσουμε τους προκατέχοντες, υπήρχε μια νοοτροπία γενικότερα στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι μέσα από την άμυνα μπορεί να κάνει πράγματα.
Ναι.
Ασφαλώς πρέπει αμυντικά να είσαι οχυρωμένος, αλλά εκείνο που δίνει αποτέλεσμα, αλλά και θέαμα και φέρνει και τον κόσμο και ευχαριστεί και τους ίδιους ποδοσφαιριστές, είναι σημαντικό αυτό, ξέρεις. Όταν βγαίνεις από το γήπεδο και σκεφτείς να είσαι ευχαριστημένος και εσύ να είσαι γεμάτος, είναι ασφαλώς το να καταλήγεις στο επιθετικό κομμάτι πιο πολύ. Και όσο πιο πολύ το διδάσκεις αυτό σε μικρές ηλικίες, τόσο καλύτερο για το ίδιο το ποδόσφαιρο.
Έτσι. Και πραγματικά, το είπατε και εσείς πριν, ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς έχει εμπνεύσει τα νέα παιδιά και αυτό το βλέπει κανείς και από την αμοιβαιότητα εντός γηπέδου.
Όχι μόνο έχει εμπνεύσει, θα πω και εμπνέεται.
Ναι,
γιατί
βεβαίως, ναι. Το έχει πει και ο ίδιος.
Αυτός που πρέπει να το εμπνεύσει πρέπει να βρει και το κατάλληλο υποδομή.
Έχει πει διδάσκω και διδάσκομαι.
Ακριβώς. Τι να το κάνω. Τι να το κάνω, το έχω εγώ, αλλά δεν μπορώ να το περάσω κάπου. Και αυτό μας οδηγεί πλέον. Θα πρέπει όλοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να βγάλουμε περισσότερα Ελληνόπουλα. Θα πρέπει, μπορούμε, έχουμε ταλέντα, απλά να τους δώσουμε βήμα. Και αυτό γίνεται με μια γενικότερη συλλογική προσπάθεια, ώστε να δούμε πολύ περισσότερα ταλέντα στις εθνικές ομάδες. Και βέβαια να υπάρχει και ένα πλάνο, ένα σχέδιο, ότι φτιάχνω τους ποδοσφαιριστές και τους βάζω να παίξουν. Δεν τους φοβάμαι, τους ετοιμάζω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν γίνει οργανωμένα, πίστεψέ μου, θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα.
Αχ, μελαγχολώ με αυτά που λέτε, ξέρετε γιατί.
Εγώ έχω μελαγχολήσει χρόνια τώρα.
Ακριβώς, λοιπόν, και εγώ το ίδιο. Γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν και συνεπάγονται ένα όραμα ανάπτυξης. Δεν είναι βαριά έκφραση για το ποδόσφαιρο. Ένα όραμα ανάπτυξης από τους ιδιοκτήτες των ομάδων, από τους προπονητές των ομάδων. Και όχι να πάρουμε το αποτέλεσμα για να μείνουμε στην κατηγορία ή να πετύχουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Πρέπει να υπάρχει ένα όραμα ανάπτυξη, είναι να σκέφτεσαι ότι αυτό που κάνω, το δημιουργικό που κάνω, η θέση που δίνω στους Έλληνες παίκτες που έχω στις ακαδημίες μου, αυτούς που αξίζουν, θα το καρποθεί το ευεργετικό αποτέλεσμα η εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες γενικότερα. Αυτό λέγεται όραμα ανάπτυξη.
Ακριβώς και είναι φοβερό το όφελος. Και δεν είναι μονοπλευρό το όφελος, είναι πολύπλευρο το όφελος που μπορεί να έχει κάνοντας κάτι τέτοιο. Και εμένα με ευχαριστεί, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια του Ολυμπιακού, ότι ο Ολυμπιακός είναι μια από αυτές τις ομάδες που λειτουργεί κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς. Το επέβαλε η διοίκηση.
Επέβαλε
ο προπονητής στη διοίκηση. Βγήκε το αποτέλεσμα, το ακολουθούνε. Αυτό είναι σημαντικό. Πιο πριν, για μια χρυσή εποχή, το είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός. Αν θυμούμαστε καλά.
Βέβαια, η Παιανία ήταν.
Μπράβο.
Θερμοκοιτίδα παικτών.
Ακριβώς. Φοβερή. Έβγαζε και τι δεν έβγαζε. Δεν είναι κρίμα να μην συνεχίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες να βγάζουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί είναι προς όφελος όλων και των ίδιων των παιδιών και του ποδοσφαίρου και των ίδιων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου.
Των εθνικών ομάδων. Ας έρθουμε λοιπόν πάλι στο παιχνίδι απέναντι στους Δανούς. Οι Δανοί δεν θα χάσουν ευκαιρία να βγουν στην επίθεση. Έχουν πολύπειρους παίκτες. Ανέφερα πριν δύο από αυτούς, τον Μέλε της Αταλάντα και τον Ντόλμπερκ του Άγιαξ. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι ούτως ή άλλως μια επιθετικογενής σχολή. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να...
Διαφορετική αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Ναι. Όχι αμυντικογενής η προσπάθειά μας να χρηστούμε στην άμυνα και να βγάλουμε άμυνα και τα λοιπά. Όχι. Η μορφή της ομάδας και ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να είναι το ίδιο. Απλά εκεί θα χρειαστούμε περισσότερη πειθαρχία όσον αφορά τα τρεξίματά της, μεγαλύτερη αξιοπιστία όσον αφορά τις επιθετικές μας δυνατότητες, οι οποίες υπάρχουν. Δηλαδή, δεν πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι μπορούμε και με τους Δανούς, σας είναι καλύτερη ομάδα από αυτές που αντιμετωπίζουν την τελευταία φορά, ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτές τις συνεργασίες που βγάλαμε με αυτή την ομάδα, με λιγότερο επιτυχία. Ναι, γιατί έχουμε δυσκολούς αντιπάλους. Με λιγότερο ποσοστό. Δηλαδή, αντί να βγάλουμε 20 προσπάθειες, θα βγάλουμε 10. Δεν πειράζει. Αρκεί να διατηρήσουμε αυτή την ευστοχία που έχει η ελληνική ομάδα.
Κύριε γιατί... Μίχο, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ναι. Το παιχνίδι με τη Λευκορωσία.
Ναι.
Έχω στο. Κατά νου, βέβαια, ποια ομάδα ήταν η Λευκορωσία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι τα τελευταία χρόνια που η εθνική μας πετυχαίνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το προηγούμενο ήταν στις 21 Μαρτίου του 2024.
Με
Γκουστάβο Πογέτη στον πάγκο, με αντίπαλο το Καζακστάν για τα προγραμματικά του Euro.
Θέλω να δείτε το εξής, ότι αυτή η ευστοχία των τεσσάρων μέσα από πόσες προσπάθειες έγιναν. Αυτή είναι η επιτυχία, ότι με λιγότερες προσπάθειες πετύχαμε περισσότερα τέρματα. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με το αν ήταν η αντίπαλός μας δεν ήταν πολύ καλή όσον αφορά το αμυντικό της κομμάτι, ήταν η δικιά μας επιθετική δυνατότητα. Εμείς δημιουργήσαμε τα ρήγματα, εμείς δημιουργήσαμε αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να βάλεις κάτω και να συγκρίνεις το πόσες προσπάθειες έκανα και έβαλα αυτά τα τέρματα. Είναι πολύ σημαντικό.
Αύριο λοιπόν, αμυντικέ Πέτρο Μίχο, υψηλών απαιτήσεων τότε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, θα χρειαστούμε συνεργασίες αμυντικά απέναντι στους Δανούς. Δεν είμαι ητοπαθής, απλώς οι Δανοί φεύγουν σαν σφαίρες στην αντεπίθεση.
Οπότε μια καλή άμυνα δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις για επίθεση.
Ακριβώς.
Και έχοντας μια τέτοια πολύ καλή επιθετική ομάδα και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό επίπεδο, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει η αξιοπιστία της άμυνας μας σε αυτό το παιχνίδι, η υπομονή στο παιχνίδι μας και το συνεχώς θάρρος των μέσω επιθετικών μας το να καταφέρουν να πλήξουν την αντίπαλο άμυνα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τίποτα η νοοτροπία σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί παίζουμε τους Δανούς. Όχι. Θα τολμήσει να κάνει την τρίπλα, θα τολμήσει να κάνει το σουτ, θα τολμήσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που έχει μέσα στην ψυχή του και στο μυαλό του να κάνει. Απλά να ξέρει ότι θα πρέπει να κοπιάσει λίγο παραπάνω για να χτίσει όλο αυτό.
Όσα μόλις είπατε στην αρχή της ίδιας διατύπωσης, γέννησε την σκέψη μου ότι η αποτελεσματικότητα της εθνικής της δικής μας ομάδας με την τελευταία της ήττα, το 1-0 το προηγούμενο Μάρτιο από τη Σκωτία, είναι πραγματικά, πώς να το πω, χαρακτηριστική, εντυπωσιακή. Για πρώτη φορά στην ιστορία η εθνική ομάδα της Ελλάδας πετυχαίνει σε 4 διαδοχικά παιχνίδια 3 τουλάχιστον γκολ, 3 στη Σκωτία, 4 στη Σλοβακία, Βουλγαρία και 5 στη Λευκορωσία.
Αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν έχει να κάνει με τη δυναμική του αντιπάλου.
Όχι, όχι. Ναι.
Έτσι,
το επόμενο θα έλεγα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, το σχέδιο δράσης που υπάρχει.
Έχει να κάνει με την νοοτροπία και τη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στις εθνικές και με το ταλέντο που υπάρχει αυτή στην εθνική. Και είναι ένα ταλέντο που δεν τελειώνει αύριο, εάν καταφέρουμε να επιτύχουμε μια πρόκριση. Έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα. Και αυτό είναι το παρήγορο και αυτό είναι το ευχάριστο πιο πολύ από μένα από το να πάρω μια πρόκριση. Το ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον, δεν τελειώνει εδώ. Και είναι το σημαντικότερο αυτό.
Ακριβώς. Ελάχιστα εισιτήρια είχαν μείνει χθες. Πρέπει να έχουν εξαντληθεί ήδη. Δεν το γνωρίζω, το υποθέτω αυτό και είναι υπόθεση με επιχειρήματα ότι έχει συμβεί αυτό. Θα είναι γεμάτο το Καρασκάκι. Το τελικό συμπέρασμα του Πέτρου Μίχου ποιο είναι για το αυριανό παιχνίδι?
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να μην χαλάσουμε με τίποτα τα χαρακτηριστικά μας λόγω του ότι έχουμε ένα διαφορετικό αντίπολο. Θέλει διαφορετική αντιμετώπιση στο παιχνίδι, γιατί έχουμε να κάνουμε με πιο ισχυρότερο αντίπολο από αυτό που παίξαμε προηγουμένως. Και ασφαλώς θέλει τη σοβαρότητα που έδειξαν στο προηγούμενο παιχνίδι να έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι κατακτώντας μια νίκη με οποιαδήποτε ομάδα έχουμε απέναντί μας, ότι μπορεί για το επόμενο παιχνίδι να είναι το ίδιο. Πιστεύω ο κύριος Γιωβάνοβιτς και είμαι σίγουρος γι' αυτό το έχει εμφυσίσει στους προσφυγές και πιστεύω ότι αυτά τα σφουγγάρια, αυτό το ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και να μας κάνει πάλι να μας δώσει μια πολύ ευχάριστη βραδιά.
Η φιλομάθεια νέων παικτών, λέω, ταλέντων που έχουμε, που γίνεται αμέσως δημιουργική απόδοση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Την κάθε μια πνοή μου και εσύ φαρμάκι με κερνά σιγά σιγά. Εγώ πεθαίνω και εσύ παίζεις τη ζωή μου. Μοναζιγά, μοναζιγά, μοναζιγά. Εγώ πεθαίνω και εσύ παίζεις τη ζωή μου. Μοναζιγά, μοναζιγά, μοναζιγά. Κοροϊδεύεις κι έχεις όλα σου τα δίκια, που η θέλησή μου είναι καλάμι και λιγά. Τα αισθήματα μου τα έχεις παίξει σαν φιστίκια. Μοναζιγά, μοναζιγά, μοναζιγά. Τα αισθήματα μου τα έχεις παίξει σαν φιστίκια. Μοναζιγά, μοναζιγά, μοναζιγά. Εσύ, μα εγώ που έχω κάνει λάθη και υποχώρησα στον πρώτο σου καυγά. Κι όταν θα χάσεις τις καρδιές μου το καλάθι, δεν θα μπορείς να παίξεις πια μοναζιγά. Κι όταν θα χάσεις τις καρδιές μου το καλάθι, δεν θα μπορείς να παίξεις πια μοναζιγά.
Ακούω τον Πέτρο Μίχο για την έμπνευση που παρέχει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στους παίκτες του. Ο ίδιος, αν ήταν εδώ, θα μου έλεγε «Κι εγώ εμπνέομαι από αυτούς, από τη θέλησή τους, από τη φιλοδοξία τους και δεν αφαίρετο αυτό που λέω». Το έχει πει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ότι «Κι εγώ διδάσκομαι από τους παίκτες, διδάσκομαι από την φιλοδοξία τους». Και ενώ λέγαμε για την έμπνευση που ασκεί, που παρέχει ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες, εμφανίστηκε ενώπιον μου η φυσιογνωμία του Τάσου Μπακασέτα. Δεν είναι ιδιαίτερη σοφία να πει κανείς ότι ο Μπακασέτας της Εθνικής είναι τελώς διαφορετικό από αυτόν που βλέπουμε στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος παίκτης είναι, το ίδιο πρόσωπο, αλλά οι δυνάμεις που έχει με τη φανέλα της Εθνικής και η κινητικότητα που έχει με τη φανέλα της Εθνικής, πέρα από τα τεχνικά του χαρίσματα, είναι φανερό ότι έχουν τη ρίζα τους ακριβώς στην ατμόσφαιρα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Επίσης μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο Παυλίδης. Είναι ομάδα συνόλου, αναφερθήκαμε σε σχέδιο δράσης. Ξέρετε, η διατύπωση σχέδιο δράσης παραπέμπει σε ομάδα συνόλου και σε αλληλοβοήθεια και σε συνύπαρξη εντός γηπέδου και όχι ιδιαίτερα σε ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να τονίσουμε και ατομικές παρουσίες. Αναφέρθηκα στο Τάσο Βογασέτα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο Παυλίδης. Βέβαια προέρχεται από ακριβές παραστάσεις στο πορτογαλικό πρωτάθλημα τη φανέλα της Μπενφίκα, αλλά και ακόμα και στην Μπενφίκα που τον παρατηρώ τα τελευταία χρόνια και βέβαια με την εθνική ομάδα, διέκρινα ότι είναι πιο συγκροτημένος, πιο ορθολογιστής, το λέω και το εννοώ, από ποτέ, τόσο με την μπάλα στα πόδια όσο και χωρίς αυτήν. Και είναι σημαντικό παίκτες με τις δικές του ακριβές παραστάσεις από πρωταθλήματα όπως το πορτογαλικό να αποδώσουν τα προσδοκόμενα στα αμέσως επόμενα παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία στις εθνικές ομάδες, τόσο του ποδοσφαίρου όσο και του μπάσκετ και βέβαια στην εθνική ομάδα του πόλο που εγκαινίασε τη σημερινή αναφορά εδώ στην εκπομπή του Μουσπύρου Γκολ της Ελλασπορ. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο. Η Ειρήνη Παπασίση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Σάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
love me.